როგორც უკვე გითხარით, განაგრძობთ გადაცემას გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელთან ერთად. ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილამ მშვიდობის, გალბატონო მაია.
მოგესალმები, დილამ მშვიდობის.
ჩვენ ვისაუბრებთ ჩვენ ესე ვთქვათ საბაბი დღევანდელი საუბრის გახლავთ ანგარიში, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდმა გამოაქვეყნა პროგრესი ბავშვებისთვის. ამ ანგარიში მოცემული არის რამდენიმე ათეული გვერდია, მოცემული არის სოფლიოს არერთი ქვეყნის მონაცემები ბავშვთა მიმართ დამოკიდებულებას, რომელიც ასახავს არაერთ პრობლემაზე არის აქ საუბარი. ის არის აღნიშნული, რომ სტატისტიკური მონაცემები ამ საკითხებზე არის საკმაოდ რთულად მოსაპოვებელი და ოჯახის თლიანად ოჯახის წევრთა გამოკითხვა წარმოებდა როგორც ჩანს და არის რამდენიმე მონაცემი, რომელიც მართლაც დამაფიქრებელი არის ამ ანგარიში. მაგალითად არის რამდენიმე ესე ვთქვათ გრაფიკული მონაცემი საქართველოში 2-დან 14 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებმაც განიცადეს როგორც ფიზიკური ისე ფსიქოლოგიური აგრესიის მსხვერპლნი გახდნენ, 40% არის აქ მოცემული, მხოლოდ ფსიქოლოგიური აგრესიის მსხვერპლი 18% და მხოლოდ ფიზიკური აგრესიისა 8%. შედარება შეიძლება სხვა ქვეყნებთან, ახლა მეტიც არის სხვაგან, მაგრამ თავისთავად 40% ალბათ ძალიან დიდი მაჩვენებელია. როგორ მოხდა ამის კვლევა თვითონ საქართველოში?
დიდი მადლობა, რომ თქვენ ყურადღება შეაჩერეთ ესეთ მნიშვნელოვან საკითხზე. კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს და სანამ თქვენს კითხვას უპასუხებდი, მინდა 2-ე სიტყვით შევეხოთ თავად ანგარიშს, იმიტომ რომ ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი ანგარიში პროგრესი ბავშვებისათვის, რომელიც ეხება სახელმწიფოთა მიერ მიღწეულ პროგრესს 1000 წლეულის განვითარების მიზნების განხორციელებაში. თქვენ ციტო ეს მეტად მნიშვნელოვანი არის 1000 წლეულის განვითარების მიზნები და გაერო და საერთაშორისო საზოგადოება აწარმოებენ მუდმივ მონიტორინგს იმისა, თუ როგორ ახორციელებს ესა თუ ის ქვეყანა 1000 წლეულის განვითარების მიზნებს. და ესე იგი თანდათან პარალელურად ასევე ქვეყნებს ვალდებულება აქვთ, რომ მუდმივად ანგარიში წარმოადგენონ აი მიღწეული პროგრესისა. თქვენ სწორად ახსენეთ, რომ ბავშვთა დაცვა, რომელსაც ეხება ეს ანგარიში, მეტად სპეციფიური თემაა და ითვალისწინებს ბავშვის დაცვას ნებისმიერი სახის ძალადობისაგან, ზიანისაგან, ექსპლუატაციისაგან და ასევე ეს არის ბავშვის ერთ-ერთი ძირითადი უფლება, გათვალისწინებული ბავშვის უფლებათა კონვენციით და უამრავი საერთაშორისო ხელშეკრულებით, რომ ბავშვს აქვს უფლება დაცული იყოს ძალადობისაგან, ექსპლუატაციისაგან და ნებისმიერი ფორმის ზიანისაგან, ანუ გულებელყოფისა და იგნორირებისაგან. და ანგარიში ეხება იმას, თუ როგორ ახორციელებს მსოფლიოს თქვა 29 ქვეყანაში არის ასე თქვა ჩატარებული ეს კვლევა, როგორ ახორციელებს პროგრესს 1000 წლეულის განვითარების მიზნის მისაღწევად. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს კვლევა ჩატარებული არის არამხოლოდ განვითარებად ქვეყნებში, არამედ განვითარებულ ქვეყნებსაც ეხება და იქაც საკმაოდ პრობლემები არის იგივე ბავშვთა ძალადობის მიმართებაშიც. ეს თქვა ბავშვთა ძალადობა, ბავშვთა მიმართ ძალადობა, ეს არის პრობლემა მთელი ასე თქვა მსოფლიოსათვის.
და მაინც არის თუ არა მიბმული მონაცემები, რასაც ჩვენებს ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებასთან ეს.
იცით რა არის, ну რა რა თქმა უნდა ხა თუ არის თქვა ქვეყანა ძალიან ღარიბი და იქ უამრავი პრობლემები არსებობს, ზოგადად საზოგადოებაც უფრო რაღაც აგრესიული ხდება იმ უამრავი პრობლემების გამომდინარე, რომელიც დაგროვილია ოჯახები უფრო თქვა აგრესიულ უფრო ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ ბავშვებს, იმიტომ რომ გადართული არიან თქვა ყოველდღიური თუ საარსებო წყაროს მომპოვებაზე და ამდენად ბავშვები უფრო მეტად რჩებიან მშობელთა ყურადღების მიღმა, ხომ? თქვა სწორედ ამიტომაც არის თქვა ზოგ ქვეყნებში თქვა ციგარები მაგალითად, როცა ბავშვებს უწევთ ქუჩაში მათხოვრობა, ესეც თავის მხრივ არის ბავშვთა უფლების დარღვევა, რა თქმა უნდა, და ბავშვთა მიმართ ძალადობა, როცა ბავშვი მოკლებული არის განათლების უფლებას ქუჩაში, მას იგი შეიძლება გახდეს ძალიან ადვილად, ხო, ძალადობის და ექსპლუატაციის მსხვერპლი, მოხდეს ტრაფიკინგის მსხვერპლი და ასე შემდეგ. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ამას აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ვერ ვიტყვი ცალსახად, რომ ეს მხოლოდ განვითარებად ქვეყნებში ხდება. აი ამ კვლევაშიც მოტანილია ძალიან ბევრი მაგალითი, ცოტა განვითარებულ ინდუსტრიულ ქვეყნებშიც, როგორც მას ვეძახით, ძალიან ბევრი შემთხვევა იმისა, რომ თქვა ბავშვის მიმართ ხორციელდება ძალადობა, როგორც ფსიქოლოგიური, ასევე ფიზიკური. თქვენ ახსენეთ საქართველოს მონაცემები. ჩვენ გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ 2007 წელს ჩატარდა 2007-8 წლებში ჩატარდა კვლევა საქართველოში, უკვე ძალიან უფრო სიღრმისეული კვლევა ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ, სადაც მინდა გითხრათ, რომ უფრო შემაშფოთებელი მონაცემები დაფიქსირდა. ამ კვლევის თანახმად სადღაც 70%-ამდე ბავშვებისა განიცდიან სხვადასხვა ფორმის ძალადობას. ეს არის როგორც აქ რა თქმა უნდა შედის ახლა ძალადობის როგორც მსუბუქი, ასევე თქვა ძალიან ისეთ მძიმე ფორმები, როგორც ფსიქოლოგიას, ფსიქოლოგიური, ასევე ფიზიკური სახეძალადობა. ასე რომ 70% უფრო შემაშფოთებელია, ვთქვა, ვიდრე აქ მოყვანილი, ვთქვა 47%, 48%, და ისიც რა არის, უმრავლეს შემთხვევაში, ვთქვა, მშობლები ვერცაც ნობიერებენ იმას, რომ ვთქვა, ბავშვის მიმართ ახორციელებენ გარკვეულ ძალადობას, ძალიან ხშირი არის, ვთქვა, თქვა ცემის ფაქტი და მორტყმის, ასე თქვა ფაქტი, ძალიან ხშირი არის, თქვა ბავშვის შენჯღრევის სინდრომი, ესე ქვია, ამას უცა დედები ანჯღრევენ ბავშვს და სრულიადაც არ ფიქრობენ, რომ ეს არის ძალიან, ასე თქვა, საზიანო ცენტრალური ნერვული სისტემისათვის ბავშვის, და ამას სრულიად გაუცნობიერებლად აკეთებენ მაშინ, როცა ამას ძალიან მძიმე შედეგები მოაქვს ბავშვის განვითარებისათვის. და რა თქმა უნდა, დედები იყენებენ აღზრდისათვის პოზიტიურ მეთოდებსაც, დასჯის, ასე თქვა, და დისციპლინის, თუმცა სამწუხაროდ გავრცელებული არის ესეთი ძალადობრივი ფორმები და ხშირად ამას ვერცაც ნობიერებენ, როდესაც ბავშვის მიმართ ჩადიან ძალადობას. ეს ძალადობის ფაქტები ხდება როგორც ოჯახებში, ასევე თქვა ყველგან, სადაც ბავშვს ხდება, ასე თქვა, ცხოვრება. ხო, ეს არის სკოლა, სკოლაში უფრო დაფიქსირებული არის თანაწელთა შორის ძალადობა, ვიდრე უფროსების მხრიდან ბავშვებზე ძალადობა, თუმცა ამ ფაქტებსაც აქვს გადგილი, მაგრამ თანაწელთა შორის ძალადობა უფრო მაღალია. და ჩვენი კვლევის თანახმად სკოლას მეტნაკლებად უსაფრთხოდ აღიქვამენ თავად ბავშვები, ბავშვების დამოკიდებულება სკოლისადმი არის ამგვარი, რომ ისინი უსაფრთხოდ მიიჩნევენ სკოლას და თავად ძალადობის ფაქტებიც ძირითადად ხდება სკოლის გარშემო, ესე ვთქვათ, ტერიტორიაზე, ეზოებში და ასე შემდეგ. თუმცა ძალიან მაღალია სწორედ ოჯახებში ძალადობის ფაქტები და ძალიან, ვთქვათ, არის რაღაც 12%, რომელიც სისტემატურად იყენებს ბავშვის ცემას, როგორც დასჯის ერთ-ერთ მეთოდს მშობლებისა, და ამას ისინი თავად აღიარებენ და ძალიან საინტერესო მონაცემებია, შემაშფოთებელი მონაცემები იყო ჩვენ კვლევაში, რომ რამდენიმე მშობელი იყო, რომელიც აღიარა, რომ უცდია თქო ბავშვის მოხრჩობა, რაღაც ბალიშის დაფარება სახეზე, ბავშვის გაგუდვის მიზნით, და მსგავსი სრულიად აღმაშფოთებელი და ჩვენთვის მოულოდნელი შემთხვევა.
რანაირად არჩევთ რესპონდენტებს?
Ну, ეს სპეციალური კვლევის მეთოდი არის და ეს კვლევით კომპანიას აქვს თავისი მეთოდოლოგია, თქვა, როგორ შეარჩიოს, თქვა, რესპონდენტები,
ეს არის თუ რა?
რა თქმა უნდა, არის შერჩეული რესპონდენტები, რომელთაც მიდიან და ესე იგი პირდა ინტერვიუს იღებენ მისგან. ასე თქვა, ჩვეულებრივ პირადი შეხვედრის დროს.
ამ სოფლიო ანგარიში არის ესეთი სპეციფიკური, ესე უფრო კონკრეტული მონაცემებიც 2-დან 9 წლის ასაკამდე ბავშვების შესახებ, რომლებსაც სცემენ, თუ მოხვედრიათ, არ ვიცი როგორ თარგმნო, სახეში, თავში, ყურებში მოხვედრიათ გამეორებით, ანუ არა ერთხელ. საქართველოს მონაცემი არის 25% და თუ არ ვწდები, უნარშეზღუდულ ბავშვებზე მონაცემი ცალკე არის 17%. ну наклебия мат мемарт агрессия, მაგრამ თავისთავად მონაცემი არის ალბათ ძალიან
დაფიქრებელი. რა თქმა უნდა, ძალიან დაფიქრებელია თავად უნაშეზღუდული ბავშვების უფლებები, რა თქმა უნდა, ირღვევა თუნდაც იმის გამო, რომ ეს ბავშვები წლების განმავლობაში იყვნენ იზოლირებული საზოგადოებისაგან და მათ მიმართ დღემდე არსებობს გარკვეული სტერეოტიპული დამოკიდებულება და სტიგმა, რომ ისინი არიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონენი. ეს თავისთავად ძალიან ცუდი ფაქტორი არის და სწორედ არის ამ ბავშვების უფლების დარღვევა და მე ხშირად მსმენია მშობლებისგან, შეზღუდული შესაძლებლობების ბავშვის მშობლებისგან, რომ მათ თავად ვთქვათ ზოგჯერ ცხვენიათ ამ ბავშვების გარეთ გამოყვანა და ვთქვათ ქუჩაში თუნდაც იმის გამო, რომ ვერ იტანენ თუნდაც რაღაც ვთქვათ შეხედვას ამ ბავშვების მიმართ, თუნდაც სხვა გარე, ასე ვთქვათ, ვიღაც შეხედავს სხვანაირად ამ ბავშვთან, შეცოდებითან, ასე მოკლედ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია და თუ მათ მიმართ ხორციელდება გარკვეული ძალადობა და ფიზიკური ზეწოლა, რა თქმა უნდა, ეს ყოველდღიურად დაუშვებელია და ამხრივ ძალიან დიდი პრობლემები იყო ადრე ბავშვთა სახლებში, უნარშეზღუდულ ბავშვთა სახლებში. ახლა სიტუაცია გამოსწორდა, მე არ დამავიწყდება ჩემი ერთ ვიზიტი ერთ-ერთ ბავშვთა სახლში, არ დავასახელებ, უნარშეზღუდულ ბავშვთა სახლში, როდესაც ვთქვათ მივედით ერთ-ერთ ფლიგელში, სადაც მგონი ბიჭები იყვნენ, უნარშეზღუდულ ბიჭები, და რო კარები გაიღო და გამოვიდა ქალი უზარმაზარი ჯოხით ხელში და ამ ქალის დანახვაზე მეც კი შემეშინდა, იმიტომ რომ წარმომიდგენი ხა იმ ჯოხს რისთვის იყენებდა ეს ქალი. დღეს ის ქალი გაღარ მუშაობს კიდევ კარგი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეს ფაქტები დღეს რა თქმა უნდა ნაკლებად ხდება, იმიტომ რომ უფრო გაუმჯობესდა მონიტორინგი. ამ ინსტიტუციების ბავშვების.
აუცილებლად ვისაუბროთ. სკოლა ახსენა ქალბატონმა მაიამ თავის საუბარში. მე ხა მინდა ერთ სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, ასე ძალადობას არ უკავშირდება პირდაპირ. საუბარი არის ამ სიუჟეტში, რომელიც ზუგდიდიდან მოგვაწოდა ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ათინათის კორესპონდენტმა, სკოლებში შინაგან აწესის შემოღებაზე და რა ტიპის რეჟიმებს ასე ვთქვათ აწესებენ ცალკეულ სკოლებში. და ერთ-ერთ სკოლაზე არის საუბარი, მე ვთხოვე ხა ოპერატორს ჩართოს ეს სიუჟეტი, ამის შემდეგ მსმენელსაც ექნება ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის საშუალება 988-327 კვლავ ერთი ნომრის ამარავარ 988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, ახლა სიუჟეტი ზუგდიდიდან.
ყველა საჯარო თუ კერძო სკოლა ინდივიდუალურად შემუშავებულ შინაგანაწესს ემორჩილება. ყველა საჯარო სკოლაში უკვე შევიდა ახალი ბრძანება სკოლის შინაგანაწესთან დაკავშირებით. რა რეაქცია აქვთ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ზუგდიდის საჯარო სკოლის პედაგოგებს, როგორც ზუგდიდის ნომერ 1 საჯარო სკოლის აღმძალობითი კათედრის ხელმძღვანელი ნაზიარდია გვიხსნის?
შეეხება თქვა საპატიო მიზეზით გაცდენა, შეიძლება მოსწავლეს გაუცდე საპატიო მიზეზით 35 საათი. აი ეს 35 საათით გაცდენის შემთხვევაში საპატიო მიზეზით მოსწავლე მაინც აბარებს, ესე იგი გამოცდას ამ საგანში, იმიტომ რომ მას იმ რაოდენობით გამოცდა გაკვეთილები, რომ ესე იგი მას არ დაეწერება ნიშანი თუ არ ჩააბარებს ის, ესე იგი ამ საგანში გამოცდას. მოსწავლე როდესაც დაიგვიანებს, 5 წუთით დაგვიანება მას იმ დღეს ეთვლება დაგვიანება და 5 წუთის მერე დაგვიანება უკვე გაკვეთილის გაცდენად.
არასაპატიო მიზეზით გაცდანილ საათებზე თითოეული მოსწავლე სიტყვიერ გაფრთხილებას ღებულობს. თუ გაფრთხილებები გარკვეულ რაოდენობამდე დაგროვდება, მოსწავლეს პირად საქმეში წერილობითი ბრძანება უფორმდება. მოსწონთ თუ არა მშობლებს განათლების სამინისტროში სპეციალურად სკოლებისთვის შემუშავებული კანონის მსგავსი ფორმით გავრცელება მათ ჩვენთან საუბარში განაცხადეს შემდეგი.
პროექტის მაგალზე მე წინკაც რომ მე მგონი ბავშვების ფსიქიკაზე უარყოფითად აისახება და ამიტომ ალბათ რაღაც შუალედი უნდა გამოინახოს.
მე კი მომწონს დისციპლინის გამტკიცება სკოლებში, მაგრამ ყველაფერს უნდა კონდეს ზღვარი. სკოლებს უნდა კონდეს იმდენი ავტონომია, რომ თვითონ შეარჩიონ რომელი წესრიგი როგორ დაამყარონ სკოლაში და მაინც და მაინც თუ არის საპატიო მიზეზები, ამის უფლებაც უნდა კონდეს მოსწავლეს. ძალით მოყვანილი და ძალით მიღებული სწავლა-განათლება ალბათ ესეც ზედმეტია.
ზუგდიდის ნომერ 1 საჯარო სკოლის აღმძალობითი კათედრის გამგენა ზიარდია მშობელთა აზრს ასე ეხმაურება.
ჩვენ ვართ სამირგოლი, მოსწავლე, მშობელი, მასწავლებელი. ამ სამირგოლიდან ერთი რო ამოვარდეს, ხო? ერთი რო განზე გადგეს, ჩაშალეთ, რომ იმ სკოლაში არანაირი საქმიანობა არ არის. როდესაც ინდივიდუალურად ინტერესებამდე თუ დავალთ, მაშინ გადავარდებით ქაოსში.
ნაზიარდიას თქმით, ყველა საჯარო სკოლაში კანონი უკვე ამოქმედდა, რეფორმის სრული დამუშავება კი 2019 წელს უნდა დასრულდეს. უკვე მიღებული და დამტკიცებული კანონი თლიანად 1-დან მე-12 კლასის ჩათვლით ყველა მოსწავლეზე გავრცელდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
შეგახსენებთ გულოსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენ გადაცემას განვაგზობთ კვლავ სტუმართან ერთად მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ჩვენ საუბარი დავიწყეთ გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ გამოცემულ ანგარიშზე, რომელიც მსოფლიოში ბავშვთა მიმართ დამოკიდებულებას, მათ მიმართ ძალადობის ასე ვთქვათ საკითხზე ძღვნება, სხვადასხვა სახის ძალადობაზეა საუბარი. პროგრესი ბავშვებისთვის, ასე გახლავთ ამ ანგარიშის სახელწოდება, და არის მასში მონაცემები საქართველოს შესახებ. ამ სიუჟეტის სრულობისა 988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, თუ გსურთ დარეკვა. საუბარი იყო, რომ სიმკაცრე ბავშვების ფსიქიკაზე უარყოფითად მოქმედებსო. სად გადის ზღვარი? თუ არის და ამასთან ასევე მინდა კითხოთ, რამდენად ერევა ან ინტერესდება UNICEF-ი ამ სკოლებში რეჟიმებით, ასე ვთქვათ. Ну, არ ყოველთვის ასე უარყოფით იმას არ ვაძლევ.
დიახ, ჩვენ როდესაც ვახსენეთ, რომ UNICEF-მა 2007-2008 წლებში ჩაატარა კვლევა და ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ, ასევე ცალკე კვლევა ჩატარდა სკოლებში ბავშვთა მიმართ და ბავშვთა შორის ძალადობის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად. რა თქმა უნდა, ჩვენ დაინტერესებული ვართ ამ საკითხით და აქტიურად თანამშრომლობთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ამჟამად ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო სკოლის პროგრამაზე, რომელიც სწორედ ითვალისწინებს სკოლებში ისეთი გარემოს შექმნას, რომელიც თავის თავად გამორიცხავს ბავშვთა მიმართ ან ბავშვთა შორის ძალადობას. იცით რა, ეს საკმაოდ რთული საკითხია და ჩვენი აზრითაც და არამარტო ჩვენი აზრით, არამედ ექსპერტთა დასკვნითაც მაქსიმალურად უნდა ასე ვთქვათ წახალისდეს ისეთი ღონისძიებები, რომელიც არ არის დასჯაზე და მკაცრ ასე ვთქვათ მეთოდებზე ორიენტირებული. სკოლაში უნდა შეექმნას ისეთი გარემო, რომელიც თავის თავად გამორიცხავს ვთქვათ ძალადობას. ეს ვთქვათ არის ვთქვათ შეიძლება შემოღებული იქნას როგორც სხვა ქვეყნებში არის გარკვეული ეთიკის კოდექსები სკოლებში, რომელიც განსაზღვრავს მოსწავლეთა და მასწავლებელთა ქცევის წესებს. და ვთქვათ ბევრ სკოლაში სოფლის მასშტაბით არის შექმნილი ვთქვათ საბჭოები, რომლებიც იგივე ბავშვების მონაწილეობით, რომლებიც შემდგომ მონიტორინგს ასე ვთქვათ ეწევიან აი ამ ქცევის კოდექსისა, თუ როგორ სრულდება ან როგორ არ სრულდება. აუცილებელი არის თავად ბავშვებში იყოს გარკვეული სწავლება ბავშვების მიმართ, თქვათ როგორ მოახერხონ მათ გარკვეული კონფლიქტური სიტუაციის მშვიდობიანი მეთოდებით გადაწყვეტა და დარეგულირება და არა ძალადობრივი მეთოდებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რატომ არის ეს აგრესია, ხო? ესე იგი ბავშვები თავად რაღაც გარკვეულ პრობლემებს გადაწყვეტას არჩევენ ძალადობრივი გზებით, რა თქმა უნდა. და აქვე მინდა ახსენო, ჩვენ საუბრობდით მშობელთა მიერ ბავშვების მიმართ ძალადობაზე და აი როდესაც მშობელი იყენებს დასჯის ძალადობრივ მეთოდებს ბავშვის მიმართ, შემდგომ ბავშვი უკვე თავადაც ცდილობს იმ პრობლემების გადაწყვეტას, რომელიც შემდგომ მას ხდება ცხოვრებაში, ძალადობრივი იმავე ძალადობრივი მეთოდებით. ასე რომ გვაქვს ჯაჭვური რეაქციასთან საქმე, როდესაც მუდმივად ხდება რაღაც აგრესიული ძალადობრივი მეთოდების გამოყენება პრობლემის გადასაწყვეტად.
აქ საინტერესო არის ეს მონაცემი ქალბატონმა, ისევ ანგარიშს უბრუნდები, რომ არის ესე ვთქვათ მონაცემები იმის შესახებ, თუ დედების რამდენი პროცენტი თვლის რომ ფიზიკური დასჯა არის მართებული. ასე ვიტყოდი, 2-დან 14 წლამდე ასაკის ბავშვების მონაცემები, აგრეთვე დედების ან ვინც ზრუნავს ამ ბავშვებზე, მათი შეხედულება 13% საქართველოსი ფიქრობს, რომ სწორია ბავშვის ფიზიკურად დასჯა.
დიახ, მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება ეს პროცენტი უფრო მაღალიც იყოს, ასე რომ ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ გარკვეულწილად სწორია დასჯის გარკვეული მეთოდების გამოყენება ბავშვის მიმართ. Ну, ხა ბევრჯერ ხსმენიათ, როგორ ახ ჩემს შვილს არ უნდა წამოვარდყა, ვთქვათ, დასჯის მიზნით.
აზერბაიჯანი 22%, ასე რომ
სამწუხაროა და ისეთ ისინი ნაკლებად ფიქრობენ იმაზე, თუ ამას რა შედეგები შეიძლება მოყვას. სწორედ ამას მოყვება ის, რომ ბავშვი შემდგომშიც თავად ცდილობს ამ ძალადობრივი მეთოდების გამოყენებას ხვების მიმართ უკვე, რომ არაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ ძიმე ფორმები ძალადობისა მოქმედებს უარყოფითად ბავშვის ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე და ზოგადად ბავშვის განვითარებაზე. თუმცა ასევე მინდა მივაქციო ყურადღება იმას, სკოლებს უბრუნდები ისე, რომ აუცილებელია სკოლებში აი გარკვეული გაკვეთილების ჩატარება იგივე სასიცოცხლო უნარჩვევებზე, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ კონფლიქტური სიტუაციების არაძალადობრივ მეთოდების გადაწყვეტას და აი ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ სკოლებში გარკვეულად გაინერგოს ეს პრაქტიკა. და მოხდეს მასწავლებელთა გადამზადება, უკვე დაიწყო ჩვენი დახმარებით მასწავლებელთა გადამზადება თავად აი როგორ ასე ვთქვათ
მსმენელი არის ხაზზე მანიშნებენ, მოусმინო დილო მშვიდობის გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო.
გისმენთ ქალბატონო.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
აი ეს თემა მე თვითონ ძალიან მაწუხებს, იმიტომ რომ მე თვითონ სპეციალობით პედაგოგი ვარ და დღესდღეობით სამწუხარო დუმშევარი ვარ. იცით მე რა მინდა გითხრათ, სკოლებში ესეთი სიტუაცია შექმნილი სამწუხაროდ, რომ დირექცია იმ პედაგოგებს, რომლებიც არიან ნამდვილად მოწოდებით პედაგოგები, ეროვნული პედაგოგები, რომლებიც არ არიან ბრჭყალებში ვიტყვი, მაგრამ პათხალიმები და არეტენებიან დირექტორებს და საჩუქრები არ მიაქვთ, მათ გარეთ ტოვებენ, იცით, და აი ნამდვილი ჭეშმარიტი პედაგოგები, რომლებიც არანაირ ძალადობას პედაგოგი არასოდეს არ გამოიყენებს, ის სიტყვიერა და მეთოდები და პედაგოგიური მეთოდებია უამრავი ამისი, რომლითაც შეუძლია ბავშვი ძალიან გამოასწოროს. და მე 25 წლის განმავლობაში მუშაობდი ამ სფეროში, მაგრამ სამწუხაროდ იმის გამო, რომ არ ქონდა საშუალება, მე სკოლას არ გულისხმობს, ხა, მე ინსტიტუტს გულისხმობ, არ ქონდა საშუალება, რომ მიმეტანა ადმინისტრაციის წარმომადგენელთან ჩუქრები და ეგრეთოდებული პათხალიმი ყოფილიყავი გამომიშვეს და აი სანამ განათლების მინისტრი თვითონ პედაგოგი არ იქნება და არ იქნება უშუალოდ შეხება სკოლებთან და განათლების ინსტიტუტებთან, თუ რა ხდება იქ შიგნით, რა ხდება მანამდე, არაფერი არ ეშველება და იქნება ყოველთვის ძალადობა და აი ესეთი საშინელება განათლების სისტემაში.
გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის და მოსაზრების გამოთქმისთვის. ქალბატონი შეეხო პედაგოგების შერჩევის საკითხს.
დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაკვირველია და პედაგოგზე არის დამოკიდებული ძალიან ბევრი რამ, თქვათ. თუ როგორ არის მასი დამოკიდებულება ბავშვის ადამიანზე.
მე მინდა აუცილებლად ვთქვათ, სულ 2-3 წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე, ვთქვათ სამოქალაქო აქტიობაზე ამ თვალსაზრისით, არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობაზე. რამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია დღეს ალბათ გექნებათ მონაცემი, რომელიც ბავშვთა საკითხებზე მუშაობს?
ესეთ ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია არის საქართველოში ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე. იცით რა, რიცხობრივი მონაცემი, თქვათ, იცით ბევრი არის მომცემი, იმიტომ რომ თქვათ ზოგი მაგალითად შეიძლება მხოლოდ ქაღალდზე იყოს და სინამდვილეში არ ახორციელებდა საქმიანობას. ასე რომ რა არიან მათ შორის გარკვეული აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუმცა ეცეთ რა არის, ისინი ძირითადად ჩართული არიან გარკვეული პროგრამების და პროექტების განხორციელებაში, მაგრამ სამწუხაროდ მათი ხმა ნაკლებად ისმის ხოლმე, როცა საქმე ეხება ბავშვის უფლების, თქვათ, უხეშ დარღვევებს. ამიტომ ჩემის აზრით აუცილებელი არის გააქტიურება სამოქალაქო სექტორის, რომ მათი, ასე თქვათ, ხმა აღიმაღლონ ხოლმე გარკვეულად ამ ბავშვის უფლებების დარღვევაზე. ამ ანგარიში ნათქვამი არის სწორედ, რომ ძალიან ძნელია ბავშვთა დაცვის სფეროში მონაცემთა შეგროვება. რამდენადაც ხშირად აი ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფაქტები ხდება ხოლმე საიდუმლოდ, ასე თქვა, დაფარულ ან ოჯახებში და არ გამოდის იქიდან ინფორმაცია. და ამიტომაც სწორედ სამოქალაქო სექტორის აი მონიტორინგს და მათ, ასე თქვა, აქტიურობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუნდაც იმის გამო, რომ ასეთი შემთხვევები გახდეს ცნობილი და ამას, თქვა, და მონაცემების აუცილებლობას ადასტურებს ის ფაქტი, რომ კარგი მონაცემები აუცილებელია იმის გამო, იმისათვის, რომ შემდგომში სახელმწიფოს მიერ სწორი პოლიტიკა იქნას შემუშავებული და სწორი პროგრამები აი ამ ფაქტების პრევენციისათვის და აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად.
და თუ ტარდება, ვთქვათ, კონფერენციები, დისკუსია, მსჯელობა ესეთი შედარებით მასშტაბური ამ საკითხზე, ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხზე, თუ არის ეს თემა ღია?
Да, რა თქმა უნდა, ეს თემა ღია არის და ჩვენ, თქვა, როდესაც გქონდა ჩავატარეთ კვლევა ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე, მოხდა ამ კვლევის ფართო პრეზენტაცია განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან ერთად. წელს მოხდა ამ კვლევის პრეზენტაცია და მოხდა ამ დისკუსია, ძალიან ცხარა დისკუსია იყო იმ ფაქტებზე, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, იმ მონაცემებზე, რომელიც საქართველოში დაფიქსირდა. ეს არ არის, თქვა, რაიმე დაფარული და ტაბუირებული თემა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველა აღიარებს, რომ მსგავსი ფაქტები ხდება საქართველოში. უბრალოდ რასაკვირველია, ამას უნდა მიეცეს შემდგომში გარკვეული გაგრძელება და რაც თავარი ისეთი პოლიტიკისა და ისეთი პროგრამების შემუშავება, რომელიც მოახდენს აი ამ ძალადობის ფაქტების პრევენციას ყველა დონეზე, არამარტო ოჯახში, არამედ სკოლაში და ასე შემდეგ. და რაც თავარი აუცილებელი არის ამ მიმართებაში, ვთქვათ, ქვეყანაში არსებობს, ვთქვათ, იგივე მძლავრი სოციალური მუშაკების ინსტიტუტი, რომელიც თავის თავად გაუწევს მეთვალყურეობას იმას, თუ ირღვევა თუ არა ბავშვის უფლებები ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, ადგილას, სადაც ბავშვი ხდება ცხოვრება და მოღვაწეობა. და მინდა ერთ გარემოებას გაუსვა ხაზი, რომ შემთხვევითი არ არის, რომ ეს ანგარიში გამოქვეყნდა 6 კვირით ადრე, სანამ, ვთქვათ, ბავშვის უფლებათა კონვენცია გახდება 20 წლის, 20 ნოემბერს აღნიშნება ბავშვის უფლებათა კონვენციის 20 წლის თავი და მთელი მსოფლიო საზოგადოება აღნიშნავს ამ თარიღს და გარდა ამისა 20 ნოემბერი არის ბავშვთა მსოფლიო დღე და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი არერთი მსჯელობა გამართება ამ პერიოდის განმავლობაში, თუნდაც ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე.
ძალიან დიდი მადლობა მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი გახდა.